keyifleyen adaatlı bir adet. Öňüňizde saglyk hormatly dinleyijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 27-nji noýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegini dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda studentlerden täzeýil eşikler üçin 1000 manatdan pul ýygnalýar. Türkmen awadyň döwlet dukanlaryna 10 gün bäri ne towuk eti, ne de ýumurtka satylýar. Lewaptaky tebigi oruhanyda bir kanun agwaglanýar we beýlek täzelikler. Odaly günün habarlaryny dinleň, olar bilen hizmet ýogsun anny gurban tans edýär. Eýran ýangyç sahalarynyň gymmatlamagy üstünde duran gowgalagyna gatnaşan adamlara garşy gören repressiw çäreleriniň gerimini Bilkastdan bastyr ýüzüre edýär diýip adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň täze hasabatyny aýdylýar. Dürlü hukuk toporlarının ve Eyranlı parlament ağdasının tasdiklamağına göre 15. noyabr akşamı Eyran'ın 100'den kovrak yerine turan golgolonlarda 140'dan kovrak adam öldürüldü. 7000 tögörek adam olsa tutsak edildi. 27. noyabrda çap edilen hasavat Eyran gazaplı basıp yatırmaların Bilkas'tan bastır yüstür edilmek diye adlandırılıyor. Protestlerin basılıp yatırlalı veri iki hepte çemesi vaat geçen hem olsa hakimiyetler hükümetin yangıç vahalarını birden yokorlanırmak kararına gelmek esasında duran Golgolon vaatında ölen adamların keskiyitli resmi sahanını şimdilik hem çap etmedi deyip Human Rights Watch kurulmasaydı yer. Düğü New York'ta yerleşen kurumu İran hükümetini Goloy'da olan protestler mahallinde ölen, tutsak edilen adamların sahanını derhal aitmağı, aydılayan edin ettiliklerin kararsız derinilmeğine ruhsat vermeğe çağırdı. Hasavatta hakimiyetlerin protestçilere demonstrasiyacıları pitneçiler deyip adlandırmak ve ölüm cezasını vermek kayvatını atmak gülen cevap verenlikler aydılayar. Owansanyň prezidenti Aşraf Gany ýurdun mekteplerine hereket edýän beçewarlyk halkasy barada aýdylýanlary derinlemegi buyrunlygyny aýdyp, Owansanyň esasy Antow agentligini bu galmagalyň üstüne açmagy kömek eden iki aktivisti tutsak etmekde tankytlady. Gany 26-njy noýabrdaky Twitter beýanatlaryna kawulun gün ortasyndaky Logar welaýatynyň mekteplerindäki jynsy edenetlikler barada soňky eýran habarlardan ören aladagalanlygyny aýtdy. Ol ýurdun bilim ministrliginiň bu mesele boýunça derhal jikmejik hasabat taýýarlamagyny talap etdi. Bu çäreler Britaniýanyň The Guardian gazetinde şu aýyň başynda 6 mektepden aýdylmagyna görä adamdan 556 oglanyň mollumlaryň we yerli resmiýetleriň gatnaşmagyna işledilýän beçewarlyk halkasynyň pidasy bolanyny garda çykan habardan soň görüldi. Bu habardan soň ýurtda dören gahar gada barasynda Milli Howpsuzlyk Müdürligi geçen hepde 2 sany adam hukuklaryny goraýjy aktivisti Musa Mahmudy we Esenullah Hamidi tutsak edenligi üçin tankytlandy. Olar bu diýilýän beçewarlyk halkasy hakynda interwiu beripdi. Tanımal hukuk aktivisti, merhum prezident Islam Kerimov'un tankıyçısı 10 yıldan uğrak Fransiyada bozgunlukta olup Özbekistan'a dolanıp gelenden bir yıl son öz doğduk mekanına cıdakta ağrıdan çıktı. Tolip Yakubov'un karınlaşları Adatlık Radyosu'nun özbek kulluğunu aktivistin 27. noyarda 79 yaşında ağrıdan çıkanlığına aittiler. Özök adam hukuklar cemiyetin esaslanırcı öz hopsuzluğunu alad edip yurttan 2007-ci yılla kaçtı ve hakimiyetler onu 2014-ci yılla rayatlıktan mahrum ettiler. Fransuz rayatlığını alan Yakubov'un iyidine Özbekistan'a dolanmağını Prezident Şavkat Mirziyoyev'un 2018-ci yılın aktyarını Fransiya eden taparının ön sırasında ruhsat verildi. Albaniyada olan yer titremesinde ölenlerin sani 25 adamı yetti. Halas ediciler yıkılan binaların aslında kalan adamları tapmak ve çıkarmak tagallalarını devam ettiriyorlar. Hakimiyetler Balkan yurdunun Kenaryaka şehirlerinin bir neçesinde son 10 yıllıklarda olan en güçlü yerlenmesinde yeni 4 adamın ölenliğini 600'ün kovrağı adamın yaralı olanlığını tasdik ettiler. Albaniyalılar yas tutyar, cengeçilik binalarının akı baydaklar yarpı aşağı koyverildi. Adattan nasir yağdayı ıglan edilmedi. Aglavi ilati etnik Alban olan Kosova hem yas ıglan etti. Siz havarlar dinlediniz.